VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning, Rabu 15 November 2023 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Bani Rahayu dan operator Tian Wang, mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar pendengar semua? Semoga baik dan sehat selalu. Hingga Selasa pagi waktu Amerika atau Selasa malam di Indonesia, Presiden Jokowi masih ada di Washington DC sebelum melanjutkan perjalanan ke San Francisco untuk mengikuti KTT APEC. Di dalam negeri, nomor urut calon presiden kabarnya sudah dibagi. Semoga lancar sampai Februari. Menemani aktivitas Anda pagi ini, kami akan sampaikan sejumlah laporan baik dari dalam maupun luar negeri. Ada laporan dari San Francisco yang sedang bersiap menjadi tuan rumah KTT APEC dengan demonstrasi yang mewarnainya.
To APEC!
No to
Dari Gaza ada juga laporan tentang kondisi terkini rumah sakit di sana.
Why would you need to move them? A hospital should never be under attack. A hospital is a place, a safe haven.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Puluhan ribu pendukung Israel memadati kawasan Monumen Nasional di jantung ibu kota Washington DC Selasa siang untuk menyatakan rasa solidaritas melawan Hamas dan menuntut pembebasan semua orang yang disandera kelompok militan itu. Sekitar 242 orang ditangkap dan disandera Hamas ketika melancarkan serangan pendahuluan ke Israel pada 7 Oktober lalu. Serangan itu juga menewaskan 1.200 warga Israel. Ketua DPR Mike Johnson, pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer, dan pemimpin minoritas DPR Hakim Jeffries berpegangan tangan dan meneriakkan kata, "Kami berdiri bersama Israel." Kebanyakan mereka yang datang dari negara bagian lain di luar ibu kota Washington DC. Deborah yang datang dari New Jersey bersama satu rombongan besar mengatakan,
"I'm here to stand for Israel. I think Israel has the right to defend themselves."
Kami datang beramai-ramai untuk menunjukkan kepada publik bahwa Israel berhak membela diri terhadap organisasi teroris Hamas yang sudah menculik ratusan perempuan, anak-anak, dan lansia. Tidak boleh ada gencatan senjata hingga mereka semua dibebaskan dan kembali ke rumah dengan aman. Rusia pada Selasa menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada seorang pria karena merusak poster tentara Rusia yang didekorasi sebagai para pahlawan karena bertempur di Ukraina. Moskow telah melarang kritik terkait dengan serangan Ukraina dan menghukum ribuan warganya karena mengecam kampanye militer. Komite Investigasi Rusia mengatakan hukuman terhadap pria itu diberikan setelah dia dinyatakan bersalah karena mendiskreditkan tentara Rusia di bawah undang-undang yang ditetapkan untuk membungkam kritik dan vandalisme. Komite itu tidak menyebut nama pria tersebut dan menyatakan bahwa pria berusia 46 tahun dan merupakan warga lokal di kota Tolyatti, di mana poster-poster itu telah dirusak. Kelompok HAM Memorial mengidentifikasi pria itu sebagai seorang guru bernama Alexei Arbuzenko. Komite juga menyatakan bahwa pelaku melibatkan anak laki-lakinya yang masih kecil ketika beraksi.
VOA, the voice of America.
Pengadilan Tinggi Irak mengatakan pada Selasa bahwa mereka telah memecat Ketua DPR Mohammed Al-Halbusi, seorang politisi Muslim Sunni yang berpengaruh, setelah keluhan seorang anggota parlemen atas dugaan pemalsuan dokumen. Halbusi telah menjadi pejabat tertinggi di kelompok Sunni sejak dia menjadi Ketua DPR pada 2018, yang terpilih berkat dukungan dari partai-partai pro-Iran yang punya kekuatan besar di Irak. Dia terpilih kembali sebagai Ketua DPR pada Januari 2022, setelah pemilihan awal parlemen pada bulan Oktober tahun sebelumnya. Pengadilan menambahkan bahwa pihaknya juga mengakhiri mandat bagi anggota parlemen dari kelompok Sunni yang lain, Laid al-Dulaimi. Pengadilan mulai meninjau kasus yang diajukan kepada mereka pada Februari setelah Dulaimi menuduhnya memalsukan surat pengunduran diri, mengatakan bahwa ketua DPR telah mengubah tanggal pada dokumen lama untuk memaksanya keluar dari parlemen. Warga Liberia memberikan suara pada Selasa 14 November dalam pemilihan putaran kedua antara Presiden George Weah dan mantan Wakil Presiden Joseph Boakai dalam apa yang diharapkan menjadi pertarungan perolehan suara sengit antara dua rival lama itu. Mantan pemain sepak bola Weah yang menjabat pada 2018 menang dengan hanya selisih suara 7.000 melawan politisi karir Boakai dalam pemilu pada Oktober. Dan dia gagal memperoleh 50% suara untuk mengamankan kemenangan secara langsung. Weah telah meminta pada pemilihnya memberikan kesempatan untuk memenuhi janji di masa jabatan pertamanya untuk membasmi korupsi dan memperbaiki kehidupan rakyat. Negara di Afrika Barat ini masih merasakan dampak dari dua perang saudara antara tahun 1989 dan 2003 dan epidemi Ebola pada 2013 sampai 2016 yang membunuh ribuan rakyat. Bangladesh saat ini sedang mengalami wabah terburuk demam berdarah dalam sejarah mereka dan para pakar menunjuk perubahan iklim sebagai faktor yang berkontribusi. Mereka menyatakan bahwa naiknya suhu dan musim monsun yang lebih panjang telah menciptakan kondisi yang optimal bagi nyamuk Aedes sebagai pembawa yang menyebarkan penyakit ini. Jumlah korban meninggal telah mencapai 1.400 tahun ini, menurut data resmi. 5 kali lipat lebih besar dari tahun 2022, dengan hampir 300 ribu orang terinfeksi. Rumah sakit berjuang keras untuk memberi ruang bagi pasien di tengah penyebaran penyakit yang sangat cepat di negara dengan kepadatan populasi yang tinggi. Para dokter telah mencatat adanya gejala yang tidak biasa tahun ini yang memperumit diagnosa. Dan banyak orang tidak memiliki gejala yang menggambarkan bahwa jumlah kasus bisa jauh lebih tinggi dibanding yang dilaporkan. Tanpa vaksin khusus dan obat untuk merawat demam, dan ketika banyak rumah sakit menghadapi kekurangan bahan-bahan utama, Basar menyarankan agar pengamatan vektor, upaya pemeriksaan ketat terhadap bagaimana penyakit ini menyebar, dibutuhkan sepanjang tahun di Bangladesh. Inflasi di Amerika bulan Oktober melambat sebagai tanda bahwa kenaikan suku bunga bank sentral masih berhasil meredam lonjakan harga-harga yang telah mengganggu konsumen selama 2 tahun terakhir. Demikian laporan Departemen Tenaga Kerja Selasa hari ini. Pendengar, Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Asia Pasifik atau APEC 2023 sudah dimulai sejak akhir pekan lalu dengan pertemuan di tingkat menteri. Bagaimana suasana terkini menjelang pertemuan para pemimpin negara dan delegasi dari 21 negara dalam forum ekonomi itu? Kita simak laporan langsung jurnalis VOA Rifan Dwiastono dari kota tuan rumah KTT APEC di San Francisco, California.
Pendengar, kota San Francisco di California berbenah selama penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik tahun ini. Pemerintah setempat memindahkan para tunawisma yang biasanya tinggal di dalam tenda-tenda yang didirikan di sekitar lokasi penyelenggaraan KTT di gedung Moscone Center ke lokasi lain. Pengamanan di pusat kota San Francisco juga diperketat. Dalam perjalanan saya menuju ke lokasi KTT beberapa saat yang lalu, polisi berseragam dikerahkan di setiap blok dan sudut jalan, sementara sejumlah jalan juga diblokade untuk menjamin akses para delegasi. Aksi unjuk rasa juga masih terus berlangsung seperti yang ada di belakang saya ini. Tadi saya melihat pengunjuk rasa yang membawa poster bertuliskan Tiongkok memiliki kamp-kamp konsentrasi. Memang isu yang diangkat oleh para pengunjuk rasa di KTT APEC ini beragam. Selain isu HAM, isu eksploitasi tenaga kerja, keserakahan korporasi, perusakan lingkungan, hingga perang Israel-Hamas juga dielukan oleh para pemrotes sejak awal penyelenggaraan APEC akhir pekan lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah lebih dulu memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan para Menteri Keuangan Ekonomi anggota APEC, di mana berbagai isu sudah dibahas, termasuk mengenai masalah pembiayaan transisi energi yang diakui oleh Menkyu Sri Mulyani masih menemui banyak tantangan, kemudian isu ekonomi digital, risiko-risiko baru terhadap perekonomian dunia di tengah naiknya suku bunga, nilai tukar yang mengalami tekanan, dan pelemahan ekonomi berbagai negara, hingga pembahasan mengenai kerangka ekonomi Indo-Pasifik alias IPEF, kerangka kerja yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Presiden Jokowi akan tiba di San Francisco Selasa petang waktu setempat setelah terbang dari Washington DC, di mana ia akan mengangkat isu pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di KTT APEC. Jokowi juga akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dan pertemuan dengan kalangan bisnis selama berada di San Francisco. Selain itu, Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan memberikan kuliah umum di Universitas Stanford, California yang terletak di dekat kota San Francisco. Satu agenda lain yang penting dan menarik untuk diikuti adalah pertemuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping hari Rabu, yang merupakan pertemuan kedua bagi mereka sejak Biden memerintah di tengah rivalitas kedua negara yang semakin meruncing belakangan ini. Pemerintah Amerika sendiri berusaha untuk menjalin kerjasama yang lebih stabil dan saling menguntungkan dengan Tiongkok melalui pertemuan di sela-sela KTT APEC ini. Dari San Francisco, California, Rifan Dwi Asono dan tim VOA melaporkan.
Terima kasih masih bersama kami. Pendengar, lebih dari 20 ribu orang diperkirakan akan bertemu pekan ini di San Francisco, tempat para pemimpin 21 negara Asia Pasifik menghadiri KTT APEC. Para aktivis juga melihat KTT ini sebagai kesempatan agar suara mereka didengar. Berikut laporan tim VOA.
Para pengunjuk rasa memenuhi trotoar kota San Francisco untuk menyampaikan sejumlah pesan dengan harapan agar didengar para pemimpin dari 21 negara di Asia Pasifik yang mengikuti KTT APEC. Sebagian pengunjuk rasa menyampaikan suara mereka dengan lantang, namun sebagian lainnya menyampaikan protes yang bersifat lebih pribadi, dilakukan dengan diam. Ada yang menyarankan tentang iklim, perang Israel-Hamas, dan konflik di Myanmar antara penguasa militer dan kelompok etnis. Coco Lee ikut berunjuk rasa untuk menentang semua pemimpin kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC.
Mereka menjual senjata ke Burma, khususnya Rusia, yang juga menjual senjata, juga Tiongkok dan Thailand, termasuk India.
Sebagian orang memprotes pertemuan antara Presiden Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Salah seorang demonstran, Zheng Wei, mengatakan langkah-langkah keras pemerintah Tiongkok terkait COVID-19 menjadi salah satu alasan mengapa ia dan keluarganya meninggalkan negeri tirai besi itu.
Saya datang dari Los Angeles ke San Francisco untuk berdemo bersama aktivis pro-demokrasi lainnya.
Wali kota San Francisco mengatakan kotanya mendukung hak masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka. Kami ingin memastikan masyarakat mengetahui bahwa kami mendukung protes damai, maka kami tidak akan menolerir kekerasan atau perusakan properti apapun, katanya. Selain menambah jumlah personel keamanan, dipasang pula sejumlah penghalang untuk menjamin keselamatan para pemimpin dunia dan juga para aktivis yang menyampaikan suara mereka. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Beralih ke Timur Tengah, pendengar, Israel memerintahkan seluruh penduduk di bagian utara jalur Gaza untuk pindah ke selatan. Namun itu tidak mudah bagi pasien-pasien di rumah sakit. Tim VOA akan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO Selasa bersikeras bahwa memindahkan pasien yang paling rentan dari rumah sakit Al-Shifa di Gaza adalah tugas yang mustahil. Misi Israel di Jenewa pada akhir pekan mengecam WHO, Badan Kemanusiaan PBB, dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, karena mengkritik seruan Israel dalam sebulan ini agar warga sipil dan pasien meninggalkan rumah sakit utama di wilayah kantong Palestina tersebut. Israel menghadapi tekanan internasional yang semakin besar atas serangannya sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Komunitas internasional bisa saja memfasilitasi pemindahan pasien, namun mereka tidak melakukan apapun kecuali menyerukan Israel dan memberi izin masuk kepada Hamas, kata misi tersebut. Namun, WHO mengatakan, memindahkan pasien yang paling rentan pasti akan menyebabkan kematian. Juru bicara WHO, Margaret Harris, kepada wartawan di Jenewa memaparkan,
"The reason we said that people can't be evacuated is
First of all, the people in the hospitals were very vulnerable, very sick.
Alasan kami mengatakan orang-orang itu tidak bisa dievakuasi adalah yang pertama, orang-orang di rumah sakit itu sangat rentan, sangat sakit. Jadi, memindahkan mereka adalah tugas yang mustahil, ujar Margaret Harris. Ia menambahkan bahwa memindahkan pasien berarti meminta dokter dan perawat untuk memindahkan orang-orang itu. Padahal, para dokter dan perawat tahu memindahkan mereka berarti akan membunuh mereka. Harris menambahkan,
and again, why would you need to move them? A hospital should never be under attack.
Dan sekali lagi, mengapa kalian perlu memindahkan mereka? Rumah sakit seharusnya tidak diserang. Rumah sakit adalah tempat yang aman. Ini disetujui berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, kata Harris. Pada Selasa, pasukan Israel berada di gerbang rumah sakit Al-Shifa yang menurut mereka terletak di atas markas komando bawah tanah Hamas. Namun, Hamas menyangkal tuduhan itu. Dokter mengatakan ribuan orang terdampar di dalam rumah sakit tersebut dalam kondisi yang mengerikan. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan rumah sakit Shifa harus dilindungi. Ia menyerukan tindakan yang tidak terlalu mengganggu oleh pasukan Israel.
No, expressing my concerns what's going on.
Anda tahu, saya tidak segan-segan mengungkapkan keprihatinan saya atas apa yang sedang terjadi. Dan saya berharap bahwa akan ada tindakan yang tidak terlalu mengganggu terhadap rumah sakit tersebut. Kami telah melakukan kontak dengan pihak Israel.
Pada Senin, militer Israel membagikan video dan foto yang dikatakan sebagai senjata yang disimpan Hamas di ruang bawah tanah Rantisi, rumah sakit anak di Gaza yang khusus merawat pasien kanker. Mereka juga mengatakan bahwa para sandera tampaknya ditahan di tempat itu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Sampailah kita di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Kondisi ekonomi dunia hari ini akan disajikan oleh Puspita Sariwati.
Toko alat-alat bangunan di AS, Home Depot, menurunkan perkiraan pendapatannya setahun penuh hari Selasa, menyusul menurunnya penjualan tahun ke tahun, meskipun pada kuartal ketiga melampaui perkiraan para pengamat ekonomi. Perusahaan itu memperkirakan penjualannya akan terus menurun setiap tahunnya antara 3-4%, meski sebelumnya diperkirakan turun 2%. Kinerja kuartalan kami sesuai dengan harapan kami, kata CEO Ted Decker dalam sebuah pernyataan. Pelanggan kami tidak sepenuhnya menghentikan perbaikan rumah, namun menguranginya, tambahnya. Antara bulan Agustus hingga Oktober, penjualan mencapai $37.7 miliar, turun 3% dibandingkan tahun lalu. Laba bersih turun 12.2% dibandingkan tahun lalu menjadi $3.8 miliar. Pada akhir Oktober, Home Depot memiliki sekitar 2.300 toko di Amerika Utara dan mempekerjakan sekitar 500.000 orang. Saham menguat dalam perdagangan menjelang pembukaan pasar hari Selasa, 1.93%. Beralih ke industri penerbangan. Ethiopian Airlines memesan 31 jet Boeing dengan rencana menambah 36 jet lagi dalam sebuah kesepakatan penting hari Selasa. Pesanan yang diumumkan di Dubai Air Show itu merupakan pesanan terbesar yang pernah dilakukan oleh maskapai penerbangan Afrika untuk pesawat Boeing, kata pabrik pesawat AS itu. Sebanyak 11 pesawat 787 Dreamliner dan 20 jenis 737 Max dengan harga jual lebih dari $5.6 miliar merupakan bagian dari rencana perluasan maskapai itu, kata CEO Grup Mesfin Tasu. Ethiopian Airlines bukan satu-satunya maskapai yang akan memperluas bisnisnya. Maskapai Emirates Dubai memesan 95 pesawat Boeing pada hari Senin. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kita tengok apa yang terjadi di dalam negeri. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Selasa malam menetapkan nomor urut 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga di pemilihan presiden 2024. Reporter kami Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
3 untuk pasangan calon Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD.
Nomor urut ini akan digunakan oleh masing-masing pasangan selama masa kampanye yang akan dimulai pada 28 November 2023 hingga saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Acara pengundian nomor urut ini dihadiri Ketua Umum dan sejumlah petinggi partai. Terlihat dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, menghampiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang Sabtu lalu menyampaikan pidato yang disebut banyak pengamat sebagai titik pisah antara PDI Perjuangan dan Megawati dengan Jokowi dan keluarga besarnya. Gibran yang secara resmi masih menjadi kader partai berlambang banteng hitam bermoncong putih itu, kini justru menjadi wakil Presiden Prabowo Subianto yang diusung sejumlah partai. Gibran terlihat mencium tangan Megawati yang duduk di sebelah Ganjar. Setelah itu keduanya juga bersalaman dengan pimpinan partai yang lain seperti Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Usai penentuan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengatakan merasa bersyukur mendapat nomor urut 1. Muhaimin Iskandar menilai hal tersebut merupakan pertanda baik. Capres Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa KPU akan menjalankan pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, dan sejujur-jujurnya tanpa kecurangan apapun. Pasalnya apabila melakukan pemilu curang, maka hal itu mengkhianati bangsa Indonesia.
Siapapun yang menang, kita harus bersatu menjaga negara ini.
Sementara calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyatakan nomor urut 3 yang didapatkannya sesuai dengan semangat persatuan Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila. Ganjar mengatakan masyarakat yang sedianya mendapat kebahagiaan dalam proses pelaksanaan pemilu kini justru disuguhi drama yang menggelisahkan. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh yang dimaksudnya. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Mau membuka dan mengembangkan bisnis di Amerika? Siapapun bisa, termasuk Anda. Bidang apapun, oke, asalkan izin dan sertifikasi sudah di kantong. Berikut pengalaman diaspora di Indonesia yang membuka usaha di Amerika bersama laporan tim VOA.
Izin umumnya diperoleh dari pemerintah atau otoritas yang berhubungan dengan legalitas usaha untuk beroperasi. Sedangkan sertifikasi adalah pengakuan pihak ketiga terkait standar kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Dua hal itu wajib dikantongi pendiri usaha untuk membuka dan mematuhi hukum berbisnis di Amerika. Proses memperolehnya berbeda untuk tiap pengusaha. Bagi Artarini, pengusaha restoran Indonesia,
kalau di sini perizinan susah, semuanya harus ada insuran, izinannya macam-macam, kita harus ada sekolah, ibaratnya kayak gitu.
Mendapatkan izin untuk usaha yang berkaitan dengan pangan memang detail. Higienitas dan sanitasi sangat dituntut karena menyangkut kesehatan pelanggan. Itu dialami pula oleh Linda Campbell. Ia menghabiskan waktu 6 bulan untuk mendapat izin membuka Indonesian Market. Toko kelontong itu menjual aneka bumbu dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang tinggal di sekitar daerah Washington DC, dari daun salam dan kemiri hingga kecap manis dan aneka sambal. Mengenang proses mendapatkan izin, ia mengungkapkan,
ngurus izin tuh memang susahnya bukan main di Amerika ini. Nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia itu, aduh, saya pernah berapa kali kan buka bisnis itu kok begitu gampang gitu ya. Tapi di sini tuh susah banget gitu. Udah selesai semua, masih aja nggak lulus. Si ininya kurang lah, oh ini kurang lebar lah, ini anu. Semua diukur, sampai itu restroomnya aja diukur gitu loh.
Linda hampir putus asa, tetapi ia tidak mau menyerah karena merasa bisnisnya penting untuk melayani masyarakat.
Akhirnya ya puji Tuhan bisa terlaksana, kita buka ini.
Bagi Raymond Monzano, pemilik usaha yang bergerak dalam bidang otomotif, proses membuka usaha di Amerika sangat mudah dan simple. Mengantongi sejumlah sertifikasi yang diperlukan dalam bidang otomotif dan memenuhi syarat kepemilikan sejumlah peralatan esensial untuk bengkel, menurutnya mempercepat proses. Jadi, proses mendapatkan izin?
Gampang. Saya ngatur perizinan itu dalam satu hari, nggak sampai satu hari. Saya pergi ke sana, ke tempat perizinan, dia tanya mau perusahaannya apa namanya. Cuman itu aja, jadi saya lama di tempat perizinan itu, cari nama usahanya itu apa.
Agung Putra, pemilik usaha catering Bliman Kitchen yang kini mengoperasikan food truck, berbagi nasihat kepada siapapun yang ingin membuka usaha di Amerika.
Ikuti aturan dari masing-masing county, karena kalau kita nggak ikuti aturan, kita nggak bisa menjalankan usaha. Kalaupun kita mau main kayak di Indo gitu loh, banyak sekali jalan-jalan tikus yang kita lalu, tapi di sini nggak bisa. Kita nggak akan jalan dengan baik kalau kita tidak mengikuti aturan dari government di sini.
Dengan mengikuti aturan, kata Agung, justru calon pebisnis akan dibantu. Tidak ada aturan yang menyusahkan, bahkan untuk pendatang dengan kemampuan bahasa Inggris yang minim. Perihal biaya perizinan,
price-nya itu sangat reasonable gitu. Kita bisa inilah, kita bisa membayarnya lah gitu, nggak terlalu mahal juga.
Dari Washington DC, Ariono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Dulu Holodomor, sekarang pembantaian, kapan ada keadilan? Itu adalah sebuah pameran yang ditujukan untuk memperingati 90 tahun peristiwa Holodomor di Ukraina. Pameran ini sekarang dibuka untuk umum di Museum Korban Komunisme di Washington DC. Ikuti laporan selengkapnya.
Sebuah pameran yang didedikasikan untuk peringatan 90 tahun Holodomor di Ukraina pada tahun 1932 dan 1933 dibuka di Washington DC tanggal 6 Oktober lalu. Arti Holodomor adalah mati karena dibiarkan kelaparan di Ukraina. Jutaan orang tewas dalam apa yang disebut Gedung Putih sebagai kebijakan brutal dan tindakan yang disengaja oleh rezim Joseph Stalin. Pada pameran ini, pengunjung dapat di antara berbagai kegiatan lainnya membaca tulisan dari saksi Holodomor dan melihat koleksi foto-foto dari Alexander Weisenberger yang mendokumentasikan kelaparan di Ukraina. Mahasiswa American University Quentin Parks yang keturunan Ukraina membaca mengenai Holodomor dari buku sejarah. Quentin Parks mengatakan,
"It was like impressive that, hey, 4 million people died and this just kind of flies under the radar."
Sangat mengherankan bahwa 4 juta orang meninggal dan begitu saja dilupakan.
Anna Studilko yang mulai kuliah di American University pada bulan Agustus mendengar mengenai Holodomor dari neneknya yang lahir pada masa kelaparan itu.
Nenek saya mengatakan kepada saya, jika ada roti yang jatuh, kamu harus mengambil dan menciumnya. Mungkin saya tidak mengerti saat saya masih kecil. Saya hanya tertawa kecil. Tapi sekarang saya paham apa yang dia maksudkan.
Nenek Studilko sudah meninggal cukup lama, tapi wanita muda itu tetap ingat cerita neneknya. Dan setelah invasi Rusia ke Ukraina, dia memahaminya lagi lebih dalam.
Dia mengatakan, jika saya masih hidup ketika itu, dan saya tidak mengerti kenapa tidak hidup. Dan sekarang saya mengatakan hal yang sama, karena saat ini kami orang Ukraina tidak bisa melakukan apa-apa.
Wakil Presiden Komite Kongres Ukraina Amerika Michael Sawki mengatakan, Moskow menggunakan makanan sebagai senjata lagi, seperti yang terjadi 90 tahun yang lalu. Michael Sawki mengatakan,
"Today's parallel is the global south primarily is also starving."
Persamaannya saat ini adalah di Global South, negara-negara berkembang juga terjadi kelaparan. Bukan karena kekurangan pangan akibat paceklik di negara mereka, tapi karena bahan pangan tidak sampai ke mereka. Karena rezim tiran dan menindas yang menghalangi ekspor biji-bijian Ukraina.
Mantan Perdana Menteri Lituania, Andrius Kubilius, berbicara di acara di Washington itu dan mengatakan belum terlambat untuk menuntut keadilan dari kejadian 90 tahun lalu. Pameran dibuka hingga 4 Februari 2024. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar, Anda baru saja menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi oleh Bani Rahayu dan Tiang Wong. Simak VOA This Morning setiap Senin Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci @voaindonesia.